วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแรกหลังรับตำแหน่งในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยรักษาความมั่นคงให้กับพันธมิตรทั้งสองที่มีความสัมพันธ์มายาวนานกับสหรัฐที่กรุงโซลรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าเป็นหมุดปักที่สำคัญอันหนึ่งต่อสันติภาพของภูมิภาคเขากล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีการยิงขีปนาวุธและทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องพันธมิตรและใช้มาตรการป้องปรามอย่างหนักแน่นและการโจมตีสหรัฐหรือการโจมตีพันธมิตรของอเมริกาจะถูกกำราบส่วนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่ได้ผลและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถต้านทานได้นอกจากนั้นสหรัฐจะดำเนินการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของเกาหลีใต้และทหารของกองทัพอเมริกันหลายพันคนในประเทศเกาหลีใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวถึงศักยภาพทางทหารของสหรัฐที่สามารถใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือได้และได้พูดถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นว่าเป็นหลักหินแห่งสันติสุขและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเขาได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่สหรัฐจะปกป้องญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแมทติสย้ำว่าสหรัฐและญี่ปุ่นต้องไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและพฤติกรรมของจีนที่มีการเผชิญหน้ามากขึ้นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เขาได้ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาระเบียบนานาชาติตามกฎที่มีซึ่งประเทศต่างๆควรใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและไม่ใช้แนวทางทหารหรือการเข้ายึดพื้นที่เขาย้ำด้วยว่าต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินเรือรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สหรัฐและญี่ปุ่นต้องลงทุนต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมและกำลังคนแนวทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันมิตรภาพที่แท้จริงในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสองประเทศท้ายสุดรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะหารือและจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดแสดงจุดยืนที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการรับผู้ลี้ภัยและคนเข้าเมืองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเกาหลีเหนือคือปัญหาใหญ่ที่คุกคามความมั่นคงของโลกหลังจากที่กรุงเปียงยางเพิ่งทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอเดลพร้อมเพลง Hello กวาดรางวัลใหญ่บนเวทีประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อคืนวันนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือซึ่งกำลังสร้างข้อสงสัยและความวิตกกังวลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องความซบเซาของตลาดสัตว์ปีกในจีนหลังจากข่าวการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกครั้งล่าสุดและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดพบหารือกันที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในวันนี้นะครับและได้จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันหลังการหารืออย่างไรก็ตามผู้นำทั้งสองคนมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองโดยโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของตนเองขณะที่นายกรัฐมนตรีทรูโดนั้นก็กล่าวยกย่องนโยบายรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าประเทศของแคนาดาเช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีทรูโดประกาศต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 40,000 คนเข้าไปยังแคนาดาในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายห้ามผู้ลี้ภัยและพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐโดยในการประชุมแถลงข่าวโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าตนจะยังคงใช้นโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายต่อไปเหมือนกับที่ตนได้รับปากไว้และว่าจะส่งอาชญากรนักค้ายาเสพติดกลับประเทศซึ่งจะทำให้คนอเมริกันมีความสุขนะครับรัฐบาลสหรัฐได้จับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปแล้วราว680คนในช่วงไม่กี่วันมานี้ในจำนวนนี้มีรายงานว่า 75% มีประวัติอาชญากรรมทางด้านนายกรัฐมนตรีทรูโดได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเช่นกันโดยบอกว่าผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เข้าไปตั้งรกรากในแคนาดาขณะนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีและว่าแคนาดายินดีต้อนรับผู้ลี้ภัยสงครามจากทุกประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีแคนาดาปฏิเสธที่จะวิจารณ์นโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าชาวแคนาดาไม่ต้องการให้ตนเข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นหรือสั่งสอนผู้นำประเทศอื่นนะครับผู้นำทั้งสองประเทศพบปะกันเป็นครั้งแรกโดยได้มีการบรรลุข้อตกลงหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในด้านการค้าซึ่งจะทำให้การค้าระหว่างสองประเทศนี้มีมูลค่าสูงขึ้นโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในระหว่างการหาเสียงนั้นได้รับปากไว้หลายครั้งนะครับว่าจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าสนธิสัญญา เปิดการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ซึ่งรวมถึง3ประเทศนะครับคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกแต่หลังจากที่พบหารือที่ทำเนียบขาวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดานั้นไม่รุนแรงเท่ากับปัญหาที่สหรัฐมีกับเม็กซิโกและยังบอกด้วยว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาจะยิ่งเจริญเติบโตยิ่งขึ้นนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีจัสตินตินทรูโดนั้นก็ได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาเช่นกันนายกรัฐมนตรีทรูโดถือเป็นผู้นำต่างชาติคนที่3นะครับที่เดินทางมาพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดย2คนก่อนหน้านี้ก็คือนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนั่นเองนะครับและ วันนี้ชาวเม็กซิกันหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองของเม็กซิโกเพื่อประณามแผนของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่จะสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและยังได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีของเม็กซิโกเอลิเกเพนยาเนโตลงจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้นำที่อ่อนแอคอร์รัปชันและทำให้เกิดความรุนแรงในประเทศนะครับเจ้าหน้าที่เม็กซิโกประเมินว่ามีผู้เดินขบวนราว 30,000 คนใน2เมืองใหญ่นะครับคือเมืองหลวงคือเม็กซิโกซิตี้และที่นครกัวดาลาฮาราผู้ประท้วงนั้นพากันโบกธงชาติเม็กซิโกและชูป้ายต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาสเปนิชนะครับผู้ประท้วงหลายคนตะโกนว่าพวกเราต้องการสะพานไม่ใช่กำแพงซึ่งก็เป็นการตอบสนองต่อนโยบายสร้างกำแพงของโดนัลด์ทรัมป์เม็กซิโกเกรงว่าการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกนั้นอาจจะทำให้เศรษฐกิจของเม็กซิโกเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้นะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ขู่ว่าตนจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเม็กซิโกพร้อมกล่าวหาว่าเม็กซิโกนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากตกงานเม็กซิโกส่งออกมายังสหรัฐคิดเป็นมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของการส่งออกทั้งหมดของเม็กซิโกในแต่ละปีนะครับขณะเดียวกันผลสำรวจคะแนนนิยมของประธานาธิบดีเพนยาเนียโตล่าสุดก็ชี้ให้เห็นว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีผู้นี้ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 12% เท่านั้นนะครับกลับและในการประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นปัญหาใหญ่หลังจากที่รัฐบาลกรุงเปียงยางเพิ่งทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไปตกที่ทะเลญี่ปุ่นนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะตอบโต้ต่อการกระทำของเกาหลีเหนืออย่างเข้มแข็งแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะตอบโต้อย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้ชื่นชมการพบปะกันครั้งล่าสุดระหว่างตนกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่รัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ทราบข่าวการทดสอบจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเรียกท่าทีหรือว่าความก้าวร้าวล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีกำหนดจัดประชุมฉุกเฉินกันในค่ำวันจันทร์นี้นะครับเพื่อหารือในเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือดังกล่าวเลขาธิการสหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสเรียกการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของสหประชาชาติและว่าเกาหลีเหนือต้องกลับไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเข้าสู่กระบวนการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์โดยเร็วนะครับกลับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องที่เกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธนั้นก็ได้สร้างข้อสงสัยและข้อวิตกกังวลมากกว่าจะให้คำตอบได้นะครับผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงเสนอครับ
ครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวตำหนิการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยืนอยู่เคียงข้างผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวโดยใช้ถ้อยคำที่รัดกุมและประณามเกาหลีเหนืออย่างระมัดระวังโดยกล่าวแต่เพียงว่าสหรัฐนั้นยืนอยู่ข้างหลังญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ 100% คำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและคำถามขึ้นมาว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีแผนจะระงับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรนักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์นั้นเป็นความตั้งใจที่จะทดสอบและส่งสัญญาณถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับท่าทีที่ฝ่าฝืนดื้อดึงของตนและถึงแม้นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในกรุงวอชิงตันบางคนจะเสนอแนะให้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาใช้กำลังทหารโจมตีเกาหลีเหนือก่อนเพื่อป้องกันการทดลองขีปนาวุธแบบข้ามทวีปก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธจากฐานส่งเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถโยกย้ายหลบการสอดแนมตรวจจับของดาวเทียมจารกรรมได้ครับนอกจากนั้นการโจมตีด้วยกำลังทหารของสหรัฐต่อเกาหลีเหนืออาจจะทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงขึ้นได้และอาจจะขยายตัวกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้เช่นกันโดยนายฮาร์รี่คาซิยานิสผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการทหารที่ Center for the National Interest ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าเกาหลีเหนือก็มีอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันและนายคาซิยานิสเชื่อว่าทางเลือกของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ไม่แตกต่างไปจากทางเลือกของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆคือการเพิ่มมาตรการยับยั้งทางทหารเพื่อป้องกันตัวเองและตอบโต้ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่กำลังเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความกดดันต่อรัฐบาลของนายคิมจองอึนผ่านทางมาตรการลงโทษระหว่างประเทศและการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตครับอย่างไรก็ตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์และสำนวนโวหารที่มีเกี่ยวกับจีนและประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐในเอเชียทำให้เกิดคำถามว่าสหรัฐจะสามารถทำงานอย่างได้ผลร่วมกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในการเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนือได้อย่างไรนอกจากนั้นการที่ผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุชื่อเกาหลีใต้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของกลุ่มประเทศพันธมิตรในเอเชียเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ตรงกันข้ามกับยุทธศาสตร์เรื่องเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในการแก้ปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับขณะนี้ความสนับสนุนของรัฐบาลปักกิ่งเรื่องมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการค้าของเกาหลีเหนือราว 90% ทำผ่านจีนอย่างไรก็ตามจีนก็มีความลังเลใจที่จะใช้มาตรการลงโทษอย่างเฉียบขาดต่อเกาหลีเหนือเพราะเรื่องนี้อาจจะสร้างความปั่นป่วนไร้เสถียรภาพให้เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือและอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลนายคิมจองอึนและส่งผลกระทบต่อจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือได้นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อจีนโดยเฉพาะเรื่องการกล่าวตำหนิเกี่ยวกับการค้าเรื่องค่าเงินหยวนและเรื่องนโยบายจีนเดียวก็ได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้นำของจีนด้วยถึงแม้ว่าระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะได้กลับคำพูดเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวของสหรัฐก็ตามทีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น143จุดปิดที่ 2,412 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 5,764 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,328 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,226 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ8สตางค์ช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านต่างๆมาเสนอครับ
ครับคุณทรงพจน์หลังจากที่กรุงปักกิ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาหรือ AIIB เมื่อ2ปีก่อนนะครับในตอนนี้จีนกำลังเตรียมเปิดประชุมการค้าเพื่อเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรบนเวทีโลกควบคู่กันไปครับในเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุมการค้าที่ชื่อ One Belt One Road ที่มีประเทศจากทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเข้าร่วมงานนะครับรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนหวังยี่กล่าวว่าการประชุมนี้มีความสำคัญทางการทูตต่อจีนในปีนี้โดยจะมีการวางแผนความร่วมมือกับประเทศต่างๆและจะมีการพูดถึงกระแสการปกป้องธุรกิจภายในประเทศหรือนโยบาย protectionism ในส่วนต่างๆของโลกนะครับอาจารย์ใบเก่าจากมหาวิทยาลัยดุคที่สหรัฐกล่าวว่าการประชุมนี้อาจช่วยสร้างเสียงสนับสนุนจีนในความพยายามของกรุงปักกิ่งเพื่อต่อต้านกระแส protectionism ครับผู้นำโลกที่ตอบรับว่าจะร่วมการประชุมนั้นประกอบด้วยประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษและประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เป็นต้นครับยังเกี่ยวข้องกับจีนนะครับจีนสั่งปิดตลาดขายสัตว์ปีกในหลายเมืองท่ามกลางความกังวลเรื่องไข้หวัดนกหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ทั่วประเทศจีนแล้ว21คนตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับที่เมืองซางชาเมืองหลวงของจังหวัดหูหนานมีคำสั่งให้หยุดการซื้อขายสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิตและสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานได้ว่าตลาดขายสัตว์ปีกทั่วเขตจีเจียงถูกปิดลงเช่นเดียวกับที่เมืองสุนหนิงที่ตลาดถูกปิดเกือบ300แห่งนะครับขยับไปที่อินเดียกันต่อครับบริษัทรถยนต์เปอร์โยของฝรั่งเศสซื้อรถยี่ห้อดัง Ambassador จากบริษัทฮินดูสถานมอเตอร์สของอินเดียที่มูลค่า12ล้านดอลลาร์นะครับ Ambassador นั้นเป็นรถ4ประตูที่ยังคงรักษารูปลักษณ์คล้ายเดิมมากว่า50ปีและเป็นรถที่ใช้เป็นพาหนะของผู้นำประเทศหลายคนนะครับรถ Ambassador ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคที่อินเดียมุ่งเน้นนโยบายพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจซึ่งคนนิยมใช้รถที่ผลิตเองภายในประเทศครับอย่างไรก็ตามบริษัทฮินดูสถานมอเตอร์สยุติการผลิตรถยี่ห้อนี้เมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่ยอดขายเหลือเพียง 2,000 กว่าคันในปีคริสต์ศักราช2013นะครับและส่งท้ายเข้ากับเทศกาลวันแห่งความรักนะครับสมาคมผู้ค้าปลีกสหรัฐ National Retail Federation หรือ NRF พยากรณ์ว่าผู้บริโภคอเมริกันน่าจะใช้จ่ายเงินช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้มูลค่า 18,200 ล้านดอลลาร์ NRF คาดว่ายอดซื้อเครื่องประดับน่าจะมีมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ช่วงวันวาเลนไทน์และมูลค่าการซื้อดอกไม้นั้นน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับหากคิดเป็นรายบุคคล NRF ประเมินว่าการจับจ่ายในช่วงวันแห่งความรักน่าจะอยู่ที่147ดอลลาร์ต่อคนในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับราว10ดอลลาร์สื่อ Fortune ของสหรัฐอ้างการสำรวจโดย Wallet Hub ที่ชี้ว่าคนร้อยละ94ซื้อช็อกโกแลตและขนมหวานเพื่อฉลองวันแห่งความรักและคาดว่าผู้คนร้อยละ20จะซื้อของขวัญให้กับสัตว์เลี้ยงของตนในวันวาเลนไทน์ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและเมื่อคืนนี้ในสหรัฐมีการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งที่59ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในวงการเพลงของสหรัฐนะครับโดยคนที่กวาดรางวัลใหญ่3รางวัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเป็นนักร้องหญิงจากอังกฤษอเดลที่เอาชนะบิยองเซ่ได้ทั้ง3สาขาคืออัลบั้ม Of The Year Record Of The Year และ Song Of The Year จากเพลง Hello ครับครับอเดลขึ้นกล่าวหลังรับรางวัลยกย่องบิยองเซ่ว่าเป็นดั่งความฝันและเป็นไอดอลของเธอนะครับและยังบอกด้วยว่าอยากได้บิยองเซ่เป็นคุณแม่ด้วยอเดลยังชนะในรางวัลศิลปินเดี่ยวเพลงพ็อปยอดเยี่ยมและอัลบั้มเดี่ยวเพลงพ็อปยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับส่วน Chance the Rapper นั้นได้รางวัลไป3สาขาเช่นกันคือรวมทั้งรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับการแสดงในค่ำคืนแกรมมี่เมื่อคืนวานนี้นั้นก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับโดยมี Lady Gaga มาแสดงร่วมกับวงร็อกเมทัลลิก้านอกจากนี้ Bruno Mars ยังมาร้องเพลงอุทิศให้กับ Prince ผู้ร่วงลับนะครับและ Adele ยังได้ร้องเพลงอุทิศให้กับ George Michael ผู้ร่วงลับไปเมื่อไม่นานนี้เช่นกัน งานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งนี้ค่อนข้างแตกต่างจากงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตรงที่ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่นั้นต่างหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงหรือแสดงออกในประเด็นทางการเมืองครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ต้อนรับวันวาเลนไทน์มีหนังเข้าใหม่3เรื่องเข้าติด5อันดับแรกนะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นแนวดราม่าปนอีโรติกด้วยการตบเท้าเข้ามาใหม่ของภาพยนตร์3เรื่องผลักดันให้ Hidden Figures เรื่องราวเกี่ยวกับมันสมองด้านคณิตศาสตร์ของสตรีผิวดำ3คนที่ช่วยให้ NASA สามารถส่งนักบินอวกาศจอห์นเกลนขึ้นโคจรรอบโลกได้สำเร็จลดวงโคจรต่ำลงมาเป็นที่5ครับHow could you possibly be ugly in these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in Africa.There's no protocol for women. ส่วนสปริตหนังแนวระทึกใจเกี่ยวกับชายผู้มีหลายบุคลิกที่ขัดแย้งกันในตัวเองหลังจากครองตำแหน่งที่1มานานในช่วงสุดสัปดาห์ที่4นี้สปริตยอมแยกร่างออกจากตำแหน่งที่1ตกลงมาเป็นที่4 The human brain is the most complex object in the universe. Aren't you the clever one? Hedwig, could you help us?Okay. I have a window in my room. Maybe you could show us. อันดับ3นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวบู๊จอห์นวิก Chapter 2ที่นำคีอานูรีฟกลับมารับบทมือสังหารเรื่องชื่อซึ่งถูกบีบให้ต้องโดดกลับจากการวางมือโดยอดีตผู้ร่วมงานคนหนึ่งและพาเขาตระเวนไปถึงกรุงโรม Mr. Wick, do enjoy your party.How good to see you again so soon. อันดับ2จงใจมารับเทศกาลวาเลนไทน์อย่างเต็มๆ50 Shades Darker ภาพยนตร์แนวโรแมนซ์ปนอีโรติกตอนที่2เกี่ยวกับมหาเศรษฐีเจ้าสำราญคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยอนาสเตเชียสตีลที่คราวนี้หวนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งครับ I want you back. I'm not very good at this. I've never wanted to try againWhat do you want, Anastasia? No rules.และตรงที่1 นั้นเป็นแอนิเมชันสำหรับเด็กๆ เช่นเคย The Lego Batman Movie ที่คราวนี้แบทแมนจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวยอมรับความจริงและทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ Master Bruce, your greatest fear is snakes? No. Clowns? No. It's being a part of a family again. No, now it's snake clowns because you put that idea in my head. Sir, you need to take responsibility for your life and it starts The Lego Batman Movie ครองอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์รับรายได้ไปกว่า55ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington นอนทำให้เมื่อเรียกตัวมาเข้าสู่แคมป์ทีมชาติก็จะพร้อมในการเตรียมแทคติกส่วนกรณีที่กอล์ฟอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้า SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่หายเจ็บและกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองของต้นสังกัดแล้วนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่นักเตะยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตต้องรอให้สมบูรณ์ก่อนก็จะเรียกติดทีมชาติแน่นอนค่ะเอาละค่ะมาต่อที่ผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศแมนเชสเตอร์ซิตี้กระโดดขึ้นรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงอย่างเต็มภาคภูมิแล้วค่ะหลังบุกไปยัดเยียดความปราชัยต่อบอลมัด2ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะบอลมัดเป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านถูกถล่มไป2ลูกทำให้ตอนนี้ซิตี้บวกเพิ่มเป็น52แต้มกระโดดขึ้นมาอยู่รองจ่าฝูงตามเชลซีเพียง8แต้มเพียง8แต้มนะคะตอนก่อนหน้านี้ก็ห่างกว่านี้เยอะแล้วก็กองแช่งก็มีเชลซีเสมอไปก่อนหน้านี้ก็ทำให้แต้มหลุดมือไปนะคะจอร์แดนสปีดนักกอล์ฟมือ6โลกเก็บแชมป์สวิง AT&T Pebble Beach Pro Am ที่บ้านเกิดได้ตามความคาดหมายค่ะโดยปิดฉากวันสุดท้ายด้วยสกอร์19อันเดอร์พาร์พร้อมทำสถิติเทียบเท่าไทเกอร์วูดนักกอล์ฟรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จกวาดแชมป์ได้ในช่วงอายุใกล้เคียงกันเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นกอล์ฟ Pebble Beach Pro Am ที่แคลิฟอร์เนียค่ะรอบสุดท้ายทำให้แ ครั้งนี้เจ้าตัวมีสถิติที่ได้ทำให้ประสบความสำเร็จในอายุวัยต้นๆ นั่นคือสิ่งที่สปีดต้องการทำเพื่อขยับอันดับให้มากยิ่งขึ้นนะคะดัสตินจอห์นสันมือ4โลกชาวอเมริกันวันสุดท้ายตีเพิ่ม4อันเดอร์เป็น14อันเดอร์พาจบอันดับ3ส่วนเจสันเดย์มือ1โลกจากออสเตรเลียพาตัวเองขึ้นมาจบอันดับ5ร่วมสกอร์12อันเดอร์